Postulasagan, 12. kafli. Um þessar mundir lét Herodes konungur leggja hendur á nokkra úr söfnuðinum og misþyrma þeim. Hann lét höggva Jakob, bróður Jóhannesar, með sverði. Og er hann sá að gyðingum líkaði vel, lét hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðu brauðana. Þegar hann hafði handtekið hann, lét hann setja hann í fangelsi og fól fjóra hermanna varðflokkum að gæta hans. Ætlaði hann eftir páska að yfirheyra hann opinberlega. Sat nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Nóttina áður en Herodes ætlaði að leiða hann fram, svaf Pétur milli tveggja hermanna, bundin tveim fjötrum og varðmenn fyrir dyrum úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum og ljós skein í klefanum. Laust hann á síðu Pétri, vakti hann og mælti: Rís upp skjótt, og fjötrarnir féllu af höndum hans. Þá sagði engillinn við hann: Gyrð þig beltinu og bind á þig skóna. Hann gerði svo. Síðan segir engillinn: Far þú í yfirhöfn þína og fylg mér. Hann gekk út og fylgdi honum. En ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gerst hafði við komu engilsins. Hann hélt sig sjá sín. Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komu að járnhliðinu sem farið er um til borgarinnar. Laugst það upp af sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út um það og gengu eitt stræti, en þá hvarf engillinn allt í einu frá honum. Þegar Pétur kom til sjálfsín, sagði hann: Nú veit ég sannlega að drottinn hefur sent engil sinn og bjargað mér úr hendi Herodesar og frá öllu því sem gyðingar ætluðu sér. Og er hann hafði áttað sig, gekk hann að húsi Maríu, móður Jóhannesar er kallast Markús. Þar höfðu margir safna saman og voru á bæn. Pétur knúði hurð fordyrisins og stúlkaði nafni Róti gekk til dyra. Þegar hún þekkti málróm Péturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp fordyrinu, heldur hljópinn og sagði að Pétur stæði fyrir dyrum úti. Þau sem inni voru, sögðu við hana: Þú ert frávita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það er þá engill hans, sögðu þau. En Pétur hélt áfram að berja og þegar þau luku upp, sáu þau hann og urðu furðu lostin. Hann benti þeim með hendinni að vera hljóð, skýrði þeim frá hvernig drottinn hafði leitt hann út úr fangelsinu og bað þau segja Jakobi og bræðrunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór á annan stað. Þegar dagur rann kom ekki lítið fát á hermennina út af því hvað af Pétri væri orðið. Herodes lét leita hans en fann hann ekki. Hann lét þá yfirheyra varðmennina og bauð síðan að taka þá af lífi. Síðan fór hann úr Júdeu niður til Sesareu og sat þar um kyrrt. Herodes hafði verið harla gramur Tyrverjum og Sídoningum. Komu þeir saman á fund hans, fengu Blastus, stallara konungs, til fylgis við sig og báðust friðar. En land þeirra var háð landi konungs um vistaföng. Á tilsettum degi klæddist Herodes konungskrúða, settist í hásæti og flutti þeim ræðu. En fólkið kallaði: Guðs rödd er þetta en eigi manns. Jafnskjótt laust engill drottins hann, sökum þess að hann gaf ekki Guði dýrðina. Hann var étin upp af ormum og dó. En orð Guðs eldist og breiddist út. Barnabas og Sál sneru aftur frá Jerúsalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni Markús.